Bodegas Barral é un establecemento situado no Penedo, en Barallobre, no que podemos atopar unha maravillosa bodega cos mellores viños e licores, pero tamén unha variada gama de produtos gourmet. Visitala pensando na nosa mesa nestas festas pode ser unha boa opción, e cando pensemos nun agasallo entre adultos este Nadal, ali pode estar o que buscamos. Saudamos a Manuel Domínguez de Bodegas Barral. Boa tarde.
Hola, boas tardes.
Viños, licores, cervezas, con que caldos nos atopamos nas vosas bodegas?
Pois ahora mismo dispoñemos de máis de 1500 referencias en viños, de a maioría das denominacións de orixen de Galicia e máis de España. E bueno, somos quizás máis especialistas en viños galegos, Riojas, Riberas do Duero. Moitas veces, pois bueno, tendo unha amplia variedad en tanto en precios como en formatos.
Dun tempo esta parte, a sección gourmet cobrou moito peso. Cales son as estrelas na vosa tenda?
Pois as estrelas son... Estamos apostando moito por produtos de fábricas locais, como poden ser pois as maruxas de nata de San Sadurniño, como poden ser pois as mermeladas de Arela de Puente de Eume, como poden ser pois os chorizos e os fuets de Casa da Boa, de Serra de Outes. Entonces, produto galego, produto da zona, produto de proximidade.
Fálanos das vosas cestas ou paquetes de agasallo, facédelos á carta.
Os facemos á carta, podemos, collemos os produtos que o cliente queira, se poden poñer viños, licores, embutidos, queixos, traballamos con queixerías do Eume tamén, buscamos sempre os 4 ou 5 ou 6 ou 7 produtos que queira a xente, os montamos nunha cestiña en diferentes formatos, en diferentes precios. Digamos que nos adaptamos ao cliente, ao que o cliente pida e o que o cliente queira regalar.
Ponnos un exemplo dun paquete de agasallo, por exemplo, duns 25 euros, que poderíamos meterlle?
Pois lle poderíamos poñer pois unha botelliña de mencía ou de albariño, ou meterlle un par delas, poderíamos meter un queixo de queixerías do Eume, lle poderíamos poñer un choricito de Casa da Boa, e lle poderíamos poñer, por exemplo, unha caixinha de maruxas e unha mermelada de estas de Arela. Por exemplo, máis ou menos andaríamos aí entre os 20, 25 euros aproximadamente.
Tamén tedes caixas só de queixos?
Se pode facer solo caixas de queixo. Temos unha combinación con queixerías do Eume, que temos unhas caixiñas de dúas ou de tres pezas, que se pode facer solo con pois, un queixo afumado, por exemplo, con leña de abedul, se pode facer un queixo tierno ou un queixo tetilla, aí depende un pouquiño do gusto do cliente. Poden facer en pezas enteiras ou en medias pezas.
Cal é o horario de apertura que tedes aí na tenda no Penedo, en Barallobre?
Pois aquí estamos de lunes a venres de 9 a 1 e media, e de 4 e media a 8, e os sábados polas mañás, de 10 a 2.
En a tenda virtual tamén se pode facer a compra a través da tenda virtual?
Se pode facer compra a través das redes sociais, como xa temos Facebook ou Instagram, ou despois, agora estamos a rematar unha tenda online que será bodegasbarral.com, no que poderemos comprar calquera dos nosos produtos, igual que se fose na tenda. É unha asignatura que temos aí pendiente, están os informáticos acabando, dándolle os últimos retoques.
Pero contades con que este xa preparada agora antes de final de ano ou non? Teremos que
esperar. Debería de estar antes de final de ano. O que pasa é que, bueno, a tecnología a veces non xoga malas pasadas e tuvemos aí un pequeno erro que están subsanando.
Pois moitas grazas e bon Nadal á familia de Bodegas Barral.
Pois moitas gracias, encantado de saludarvos.